Pas marjes së djeshme të kryeqytetit Mogadisho nga trupat e qeverisë së tranzicionit të ndihmuara nga Etiopia, mijëra persona kanë mbushur sot sheshet për të protestuar. Kohortet islamike janë tërhequr pa gjakderdhje, por një pjesë e popullsisë që i mbështet manifestoi sot kundër trupave etiopike. Kryeministri i qeverisë së përkohshme ka hyrë në kryeqytet për të marrë në dorë pushtetin po sot, por kjo nuk mund të interpretohet si një sinjal pozitiv për zgjidhjen e krizës në Somali, si shpjegon në mikrofonin ton At Carmine Kurçi, drejtori revistës Komboniane Nigricia.
Çdo të krijoj kjo, para se gjithash akoma tension të madhë brenda rajonit, sepse zhvendosja kohorteve islamike nga Mogadishu nuk do të thot as pak kontrol mbi kombin e mbi territorin. Kjo do të krijojë edhe më tepër tension, luftë guerrilje brenda këtij vendi të madh që është Somalia. Ajo që mungon si brenda vendit, ashtu edhe në nivelin ndërkombëtar, është dëshira për dialog, për të gjetur një pikë takimi rreth të cilës të krijohet një gjendje stabiliteti. Është e qartë se qeveria e tranzicionit nuk e ka forcën politike dhe aftësinë për të udhëhequr vendin. Somalia është e rëndësishme nga pikpamje strategjike, pasi kontrolli i saj do thot kontroll mbi rrugët e naftës, por kjo situatë po shkatron brezat e tërë. Të rinjtë jetojnë vetëm me Kalashnikov e me drogë. Që lloj kombi mund të formohet në këtë mënyrë, bashkësia ndërkombëtare ka përgjegjësi të mëdha për këtë.